Laudetur Iesus Christus, lăudat să fie Iisus Hristos, aici Radio Vatican.
Bun găsit, stimați ascultători!
Reperele emisiunii de joi, 2 mai 2013. Când creștinii nu lasă pe Duhul Sfânt să lucreze, în biserică încep dezbinările. Papa Francisc la Sfânta Liturghie, joi dimineață. Papa emerit Benedict al XVI-lea și-a încheiat șederea la Castel Gandolfo și a revenit în Vatican, fiind întâmpinat de cordialitatea fraternă a Papei Francisc. În săptămâna mare după ritul bizantin român, cateheză liturgică oferită de rectorul Colegiului Pio Romeno, părintele Gabriel Boboi. Vineri 3 mai, în calendarul liturgic bizantin român, Sfânta și Marea Vinerii, patimile și moartea Domnului, zi a liturgică, post și ajun. În calendarul roman sau latin, Sfinții Filip și Iacob, apostoli martiri.
Biserica este o comunitate a Daului, pentru că izvorăște din iubirea lui Hristos, a spus Papa Francisc joi dimineață la Sfânta Liturghie celebrată în capela casei Sfânta Marta. Sfântul Părinte a subliniat că atunci când creștinii nu lasă pe Duhul Sfânt să lucreze, încep diferitele diviziuni în cadrul bisericii. La Sfânta Liturghie concelebrată împreună cu cardinalul Albert Malcolm Ranjit Patabendighe, a participat și un grup de angajați ai muzeelor vaticane. Ne oferă mai multe amănunte colegul nostru Alessandro Gizotti. Papa Francisc s-a oprit asupra primilor pași ai bisericii care, după Rusalii, a ieșit pentru a merge în locurile periferice ale credinței, pentru a vesti Evanghelia. Papa a evidențiat că Duhul Sfânt face două lucruri. Întâi impulsionează, creând chiar probleme, apoi creează armonia bisericii. La Ierusalim, așadar, printre primii discipoli, erau multe opinii privind primirea păgânilor în biserică. Unii spuneau nu în privința unui acord, în vreme ce alții spuneau da.
C'era una chiesa del no, non si può, no, no, no.
Era o biserică care spunea nu, nu se poate, nu, nu trebuie, și o biserică a Daului, care spunea să ne gândim la acest lucru, să ne deschidem, este Duhul Sfânt cel care ne deschide poarta. Duhul Sfânt trebuia atunci să-și îndeplinească cea de-a doua misiune, a creierii armoniei dintre aceste poziții, armonia bisericii, armonia comunității din Ierusalim și a celei dintre membrii comunității și păgâni. Crearea armoniei este o mare lucrare pe care o îndeplinește mereu în istorie Duhul Sfânt. Și atunci când noi nu-L lăsăm să lucreze, încep diviziunile în biserică, sectele, toate aceste lucruri, pentru că ne închidem adevărului Duhului.
Perché siamo chiusi alla verità dello Spirito.
Dar care este așadar cuvântul cheie în această dispută la originile bisericii? Papa Francisc a amintit cuvintele inspirate ale lui Iacob, episcop al Ierusalimului, care sublinia cum nu trebuie să se pună pe spatele discipolilor un jug pe care nici părinții însăși nu l-au putut duce. Papa s-a oprit asupra ceea ce înseamnă azi în biserică purtarea unui jug. Iisus, amintește, ne cere tuturor să rămânem în iubirea sa. Iată așadar că, tocmai din această iubire, ia naștere respectarea poruncilor sale. Aceasta, a subliniat pontiful, este comunitatea creștină a Daului, care rămâne în iubirea lui Hristos și, când spune nu unor lucruri, o face pentru că a spus da Domnului. Aceasta este iubirea care ne conduce la fidelitate față de Domnul. Din iubire față de Hristos nu fac acest lucru sau pe acesta.
E una comunità del sì e i no sono conseguenza di questo sì. Chiediamo al Signore che
aceasta este o comunitate a Daului care atunci când spune nu, o face tocmai ca o consecință a acestui da. Să-i cerem Domnului ca Duhul Sfânt să ne asiste mereu pentru a deveni o comunitate de iubire. De iubire față de Iisus, care ne-a iubit atât de mult. O comunitate a acestui da, de la care să se pornească în respectarea poruncilor. O comunitate a porților deschise. Domnul să ne ferească de tentația de a deveni oarecum puritani, în sensul etimologic al cuvântului, de a căuta o puritate în afara Evangheliei, de tentația de a deveni o comunitate a noului, căci Iisus ne cere mai întâi iubire, iubire față de El, și rămânerea în iubirea sa.
Perché Gesù ti chiede primo l'amore l'amore a Lui, rimanere nel Suo amore. Così sia.
Iată așadar, a conclus Papa, că atunci când o comunitate creștină trăiește în iubire, confesează păcatele sale, îl adoră pe Domnul și iartă jignirile. Și, de asemenea, este plin de caritate față de ceilalți, manifestă iubire și astfel simte obligația fidelității față de Domnul și a respectării poruncilor sale.
Benedict al XVI-lea s-a întors joi după amiază în Vatican, după o ședere de 2 luni la Castel Gandolfo. Benedict al XVI-lea, se citește într-un comunicat al sălii de presă a Sfântului Scaun, a sosit cu elicopterul din orășelul Castel Gandolfo la câteva minute după ora 16:45. După sosire, Papa Emerit a mers cu automobilul la noua sa reședință, Mănăstirea Mater Ecclesiae. Aici a fost primit de Papa Francis, care i-a dat bun venit cu mare și fraternă cordialitate. Succesiv, pontiful emerit și Papa Francis au mers împreună în capela mănăstirii, pentru un scurt moment de rugăciune. Benedict al XVI-lea, se citește în comunicat, s-a transferat la Castel Gandolfo în după-amiază zilei de 28 februarie, când în urma retragerii sale începea vacanța scaunului apostolic. A rămas acolo 2 luni, timp în care a primit la 23 martie vizita Papei Francisc și a așteptat terminarea lucrărilor de pregătire a noii sale reședințe. Joi după amiază s-a întors în Vatican, în locul în care, după cum a anunțat el însuși pe 11 februarie, își dorește să slujească biserica într-o nouă formă, mai întâi de toate prin intermediul rugăciunii. Alături de Benedict al XVI-lea vor locui în mănăstirea Mater Ecclesiae Monseñorul Gheorghe Genswein și surorile din congregația Memores Domini, care au făcut deja parte din familia pontificală în ultimii ani. În legătură cu starea sănătății, Papa Emerit, Părintele Lombardi a precizat zilele trecute că Benedict al XVI-lea este un om bătrân, slăbit de vârstă, dar nu suferă de nicio boală. La rândul său, pontiful de origine germană spunea credincioșilor pe 28 februarie la Castel Gandolfo: "Nu mai sunt papă, sunt un simplu pelerin aflat pe ultima bucată de drum a vieții sale pe acest pământ." Prezența a doi papi în Vatican, situație inedită pentru istoria bisericii, reprezintă și un îndemn de a ne gândi la legătura strânsă în viața creștină dintre contemplație și acțiune. După seria de meditații prezentată în Săptămâna Sfântă după calendarul roman sau latin, propunem ascultătorilor noștri o altă serie, sau mai bine zis, o introducere la Misterul Pascal după ritul bizantin român. Îl avem la microfon pe Părintele Gabriel Buboi, rectorul Colegiului Pontifical Pio Romano din Roma. Ce vă amintiți din copilăria Sfinției voastre despre modul în care celebrați învierea Domnului cu familia, cu cei dragi acasă?
Gândindu-mă la învierea Domnului, îmi vin în minte 2-3 lucruri. În primul rând, era perioada în care Biserica greco-catolică era suprimată încă de regimul comunist, așa încât împreună cu familia mergeam și frecventam biserica din Deva, biserica romano-catolică, unde mi-a rămas în minte binecuvântarea focului. Pe lângă acest aspect al binecuvântării focului, mai țin minte un lucru care cred că se continuă și astăzi și-s convins că în unele părți ale țării se perpetuează, este vorba de binecuvântarea alimentelor. Așadar, în momentul în care toți credincioșii erau chemați în față cu coșuri împodobite să primească binecuvântarea cu apă sfințită a alimentelor. Dar toată sărbătoarea Paștelor, și spiritual, și trupesc, era sub semnul binecuvântării, sub semnul trecerii prin apa botezului, sub semnul trecerii prin apa dătătoare de viața lui Hristos, care odată a scăpat poporul din robie tot prin apă, asemenea și noi în zilele noastre, prin Paștele pe care îl sărbătorim, suntem scăpați și fizic și sufletește de Mântuitor Hristos. După aceea, bineînțeles, ceea ce îmi rămâne foarte, foarte clar în amintire este cântarea Hristos a înviat, care asta este universală și am ascultat-o toți, am repetat-o cu toții. Nu mai știe, cred că nimeni, momentul în care am învățat cântecul acesta, pentru că atât de ușor vine în minte fiecăruia ca și cum ar fi învățat astăzi.
Cine pășește pragul bisericilor în aceste zile încărcate de semnificație și de mister liturgic, Ce vede în aceste zile în biserică?
Cu siguranță se simte atmosfera săptămânii mari. Am cerbătorit primele 3 zile ale săptămânii mari, zile în care ne-am adus aminte mai ales de un sentiment de atenție sporită față de misterul Domnului.
Intrăm în Triduumul Pascal, să-i spunem astfel, în Joia Cea Sfântă, în Vinerea Mare, da, în Sâmbăta Mare. Ce se celebrează în aceste zile?
În primul rând, Joia Mare este o zi cu totul și cu totul specială, pentru că sunt celebrate, sunt sărbătorite 4 mistere. În primul rând, în Joia Mare ne aducem aminte de instituirea tainei Sfintei Euharistii. Este ziua în care sărbătorim cina cea de taină. Momentul în care Mântuitorul Hristos își lasă propriul trup și propriul sânge ca amintire și ca celebrare tuturor oamenilor care vor urma pe acest pământ până la sfârșitul timpurilor. Al doilea lucru care se sărbătorește în Joia Mare este spălarea picioarelor ucenicilor. Pe fiecare credincios îl cuprinde sentimentul smereniei Domnului, care se umilește, care dă exemplu, spunând apostolilor, cum am făcut eu, așa să faceți și voi unul altuia. La fel, în slujba de seară a Joii Mari, slujba care e numită slujba celor 12 Evanghelii, denia Evangheliilor, ne aducem aminte de întreaga suferință a Domnului. Practic, fiecare creștin care urmărește dinamica Evangheliilor observă că sunt centrate pe 2 aspecte principale. Rugăciunea sacerdotală, sau rugăciunea mai presus de fire, cum se găsește în anumite traduceri, a lui Iisus. Un alt lucru care este amintit, pentru că de fiecare dată Săptămâna Mare cuprinde pe lângă atenția concentrată asupra răscumpărării lui Iisus, cauza acestei răscumpărări dureroase, am putea spune, a Domnului, cauza pentru care dragostea lui Dumnezeu a decis să se manifeste în istorie și să ia chip de om, păcatul omului. Și este amintită în Joia Mare vânzarea lui Iuda. Este amintit păcatul lui Adam și toată seria de păcate care a urmat de la începutul lumii și care se repetă și prin trădarea lui Iuda. De aceea sunt elemente care fac parte din celebrarea Joii Mari, din celebrarea suferințelor Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Urmează Vinerea Mare și această zi atât de intensă și atât de dramatică pentru orice creștin ne pregătește pentru marele mister al Învierii Domnului. Ce se celebrează în aceste 2 zile?
În Sfânta și Marea Zi de Vineri se amintesc Sfintele și Mântuitoarele Patimi ale Domnului. Este zi de post și de ajun pentru biserică, tocmai pentru a ne uni cu misterul suferinței lui Hristos, tocmai pentru ca omul să poată să se deschidă în fața tainei de nepătruns a omului Dumnezeu care suferă astăzi pentru noi, care este astăzi atârnat pe cruce, cum spun cântările pe care le auzim atunci când intrăm în biserică. Este o zi în care credincioșii pot asista urmărind ceasurile împărătești și urmărind vecernia care are o însemnătate cu totul și cu totul aparte, pentru că reprezintă punerea lui Iisus în mormânt și reprezintă scoaterea epitafului. Epitaful este imaginea pe care este zugrăvită punerea lui Iisus în mormânt. Toate aceste lucruri sunt pregătite în biserică, în centrul bisericii, și lumea, la sfârșitul zilei, vineri seara, vine în biserică într-o atmosferă de reculegere, de inimă smerită, pentru a asista la prohodul Domnului. Nu doar a asista, ci a participa la acest moment foarte intens, momentul în care ne așezăm în fața mormântului Domnului, momentul în care tânguim, plângem moartele lui Hristos. Dacă urmărim textele pe care le cântăm în această Vinere Mare, vedem că toată creația se miră. Avem la un moment dat întrebări pe care le punem în timpul cântecului. Cum mori tu viață? Întrebări pe care și le pune omul și le pun îngerii, se înspăimântă îngerii de ceea ce văd. Dumnezeu în mormânt. Și de-a lungul cântărilor apar și se nasc rugăciuni de invocare, rugăciunea ale Maicii Sfinte care imploră pe Hristos, pe Fiul ei, îl imploră, înviază Doamne, înviază Doamne, cuvinte care ne fac să ne gândim deja la lumina învierii care va străluci în curând. Un alt aspect al Vinerii Mari este faptul că moare Hristos pe cruce și faptul că noi creștinii căutăm totdeauna un model, poate mai asemănător nouă. Și este de meditat episodul tâlharului celui bun, care primește promisiunea iertării păcatelor prin începutul unui dialog cu Hristos, prin deschiderea sufletului său, prin deschiderea sufletului său în fața Creatorului, primește o promisiune. Astăzi vei fi cu mine în paradis.
Pregătit de aceste taine, credinciosul și întreaga biserică intră astfel în Sâmbăta Mare.
În Sâmbăta Mare, din punct de vedere liturgic, se celebrează dimineața, vecernia unită cu liturgia Sfântului Vasile, moment în care credinciosul își amintește lucruri esențiale pentru viața creștină. Este lectura apostolului citită din Scrisoarea către Romani, capitolul 6, și care spune: cât în Hristos ne-am botezat, în moartea Lui ne-am botezat. Așadar, e semnul amintirii, a ceea ce în biserica veche era botezul catehumenilor. Suntem în perioada în care ne reamintim de botezul nostru. Este anul credinței și ne reamintim în acest an cu totul și cu totul special de faptul că suntem botezați, de faptul că am fost chemați într-un mod special să fim urmașa lui Hristos, de faptul că Sfânta Biserică ne-a născut pentru o viață nouă. Avem sâmbătă seara, avem slujba învierii, avem canonul învierii, care este slujba ce se celebrează la miezul nopții, așadar intrarea în biserică se face într-o biserică cu luminile stinse, o biserică întunecată, o biserică care așteaptă un eveniment cu totul și cu totul deosebit, este o stare de așteptare pe care o trăiește fiecare credincios. În momentul în care preotul sau episcopul, cel care celebrează slujba învierii, în mijlocul bisericii cu lumânare în mână, rostește invitația: veniți de luați lumină. Lumea se adună, ia lumină și se răspândește această lumină în întreaga biserică, semn a faptului că biruința lui Hristos a ajuns până la noi. Urmează o procesiune în afara bisericii, procesiune care de fiecare dată evocă eliberarea omului din starea de păcătoșenie, căderea lanțurilor care îl țin legat pe om, nu pentru că prin mers, prin un așa numit dans, prin gesturile pe care le face omul când merge, se eliberează de tot ceea ce l-ar putea ține legat. Ne amintim din punctul acesta de vedere străbătarea deșertului din partea poporului ales, care după 40 de ani de mers, când au căzut toate urmele păgânătății, am putea spune, dobândesc intrarea în țara promisă. Pe lângă această procesiune, avem un moment central, momentul în care preotul proclamă Evanghelia Învierii. După aceea începe cântarea Hristos a înviat, pe care o auzim cântându-se în noaptea învierii de nenumărate ori, procesiunea înapoi în biserică, unde ne întâmpină o ușă închisă. Și preotul bate de 3 ori, aclamând: deschideți, boieri, porțile voastre și va intra împăratul măririi. Se răspunde: cine este acesta împăratul măririi? Domnul cel tare și puternic, acesta este împăratul măririi. La a treia oară ușile se deschid, mulțimea intră în biserică și începe cântarea Hristos a înviat, care răsună de-a lungul nopții, într-un fel căutând să ajungă până la marginile pământului. Fiecare om devine din noaptea învierii un anunțător al învierii lui Hristos, un anunțător al veștii cele bune a Domnului.
Vă mulțumesc în numele ascultătorilor programului român Radio Vatican și vă dorim sărbători binecuvântate Sfinției voastre și tuturor celor care ne ascultă.
Mulțumesc mult! Hristos a înviat, transmit tuturor credincioșilor.
Adevărat a înviat, vă spun în numele lor.
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus. Let us rejoice and be-